Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Am regăsit, dragii noștri ascultători ai Școlii de Sabat Online, pentru o nouă ocazie de studiu. De la microfon vă salută Florina Sanda și
Daniel Sandu,
iar din regia tehnică, Luis Martinescu. Săptămâna aceasta vom aprofunda mai atent studiul cu numărul 8.
Legea lui Dumnezeu și legea lui Hristos.
Textul de memorat îl găsim în Ioan 15 cu 10.
Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui.
În majoritatea statelor lumii există o anumită ierarhie a legilor. Pe poziția cea mai înaltă în această ierarhie se află legile emise de guvern, care trebuie respectate de întreaga populație a statului respectiv. Mai sunt apoi legile teritoriale, care îi privesc pe locuitorii dintr-o anumită regiune. Iar în final, mai sunt și legile locale, valabile în unitățile teritoriale mai mici. Fiecare sub împărțire teritorială poate emite legi relevante pentru locuitorii ei, dar nu poate emite o lege care să intre în conflict cu legile naționale. Există cazuri în care o anumită lege poate fi aplicată diferit în funcție de context, însă aplicarea nu trebuie să se abată de la spiritul legii. În calitatea sa de conducător suprem al universului, Dumnezeul Creator a stabilit anumite legi pentru toate făpturile pe care le-a creat. Când a ales de bunăvoie să se facă asemenea oamenilor, Domnul Hristos a acceptat să ducă o viață de ascultare de Tatăl Său și de poruncile sale. De aceea, toate învățăturile lui Hristos, perspectiva care a oferit-o asupra legii și chiar porunca nouă pe care a dat-o, au fost în armonie deplină cu legea Tatălui. Un proiect pentru inima ta.
Pentru meditație și rugăciune. Combinați afecțiunea cu autoritatea, bunătatea și compasiunea cu restricțiile hotărâte. Dăruiți-le copiilor voștri din ceasurile voastre de răgaz. Cultivați prietenia cu ei, mai ales cu fiii voștri. În acest fel, veți fi o puternică influență spre bine. Ellen G. White, Divina Vindecare, 365. Legea și prorocii.
Unii sunt de părere că Decalogul, cele 10 porunci date prin Moise la Sinai, a fost valabil numai pentru israeliți și că după răstignire, în cadrul noului legământ al Harului, ele au încetat să mai fie obligatorii. Alții susțin că ele mai sunt valabile și acum, dar nu pentru creștini, ci numai pentru evrei. După cum am văzut, Biblia arată într-adevăr că niciun om nu este mântuit prin faptele legii, însă nu-i dă nimănui permisiunea de a încălca legea lui Dumnezeu. Dacă ne-ar da această permisiune, practic, ne-ar da voie să păcătuim și atunci s-ar contrazice pe ea însăși. Dumnezeu le-a descoperit israeliților condițiile legământului sub forma decalogului scris pe tablele de piatră. Există însă în Vechiul Testament multe alte porunci legate de anumite situații care nu se regăsesc în decalog. În dorința lor de a lămuri mai bine voința divină, rabinii au formulat 613 legi pe care le-au ancorat în cele 10 porunci. Domnul Iisus include în voința descoperită a lui Dumnezeu și cărțile profeților. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Așadar, legea lui Dumnezeu este prezentată succint în cele 10 porunci, dar este alcătuită din toate poruncile date de el prin profeți. Întrebarea numărul 1. compară Matei 19, 16 la 22 cu Matei 22, 34 la 40. Să ascultăm mai întâi Matei 19, 16 la 22.
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să facă să am viața veșnică? El a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
Iar acum compară cu Matei 22, de la 34 la 40.
Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
Ce ne spun aceste pasaje biblice despre poziția Domnului Iisus față de cele 10 porunci? Dumnezeu a dat în Scriptură sute de porunci, însă a oferit în Decalog câteva mari principii care pot fi aplicate oriunde. În discuția sa cu tânărul bogat, Domnul Iisus a menționat pe scurt 5 porunci din cele 10. O prezentare și mai concisă a acestor porunci fundamentale se găsește în Deuteronomul 6:5 și Leviticul 19:18. Referitor la iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Domnul Iisus declară cu privire la aceste principii: În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Așadar, observăm că Domnul Hristos și Dumnezeu Tatăl sunt una în scopuri, întrucât amândoi îi cheamă pe oameni să iubească așa cum sunt iubiți și să-și exprime această dragoste prin ascultarea de lege.
Cum îți manifesti iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni? Regulile iubirii.
Scriptura ne arată prin câteva exemple că Domnul Iisus a ascultat de legea lui Dumnezeu. De pildă, în Luca 2:51, se spune că după ce a fost găsit de părinții lui în templu, la Ierusalim, Iisus s-a întors cu ei acasă și le era supus. Mai târziu, când a fost ispitit în pustie, el nu i s-a înghinat lui Satana, pentru că porunca spune că închinarea trebuie să-i fie adusă numai lui Dumnezeu. Sunt și câteva exemple ale modului în care el a păzit sabatul. În Filipeni 2:5-11, apostolul Pavel scrie că viața Domnului Iisus s-a întemeiat în întregime pe ascultarea de Dumnezeu, iar în Evrei 4:15 se menționează că el a fost ispitit, dar nu a păcătuit niciodată. De aceea, în ultimele ore din viața sa, Domnul Hristos a putut spune: Eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Întrebarea numărul 2. Ascultă Ioan 13:34-35.
Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
De ce a spus Domnul Iisus că porunca pe care le-o dădea ucenicilor atunci era nouă? Domnul Iisus a cunoscut relația dintre păzirea poruncilor și dragoste, și anume dovada iubirii este ascultarea de porunci. Cele 10 porunci s-ar putea numi și regulile iubirii, întrucât ele ne arată cum dorește Dumnezeu să ne manifestăm iubirea față de El și față de ceilalți oameni. Dumnezeu este dragoste și de aceea, când prezintă porunca sa cea nouă din Ioan 13:34-35, Domnul Iisus nu face decât să amplifice legea iubirii, care își are originea în Tatăl Său. El adaugă o dimensiune nouă la porunca de a iubi pe semenii noștri ca pe noi înșine, și anume aceea de a iubi așa cum ne iubește El pe noi. Citez. Atunci când au fost rostite aceste cuvinte, ucenicii nu le-au putut înțelege, dar după ce au fost martori la suferințele lui Hristos, după răstignirea, învierea și înălțarea lui la cer și după coborârea Duhului Sfânt peste ei în ziua cincizecimii, au avut o înțelegere mai clară a iubirii lui Dumnezeu și a naturii acelei iubiri pe care trebuiau să o aibă unul față de altul. Am încheiat citatul din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 547.
Să ascultăm mai întâi textul din 1 Ioan 3 cu versetul 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceasta că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ținând cont de ideile prezentate în secțiunea de astăzi a studiului, cum putem manifesta o astfel de dragoste? Cum putem să ne dăm viața pentru frați? M-am făcut tuturor totul.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm cu atenție referirile la lege din 1 Corinteni 9, de la 19-23.
Căci, măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea.
Ce vrea să spună Pavel aici? De ce insistă el atât de mult asupra legii? Dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să primească darul vieții veșnice oferite de El și să devină cetățeni ai împărăției sale. În pasajul din 1 Corinteni, apostolul Pavel descrie metoda prin care încerca să le aducă oamenilor la cunoștință vestea aceasta salvatoare. Conștient fiind de faptul că unii nu reușeau să o primească din cauza barierelor culturale, el se adapta culturii acelei populații pentru a-i câștiga pe cât mai mulți pentru Evanghelie. Toți oamenii care se alătură împărăției lui Dumnezeu se supun implicit legii sale. Acest lucru este valabil și în dreptul slujitorilor Evangheliei. Pavel declară că, deși folosește metode inovatoare de a lucra cu oamenii, urmărește de fiecare dată să rămână în perimetrul trasat de perceptele divine. Dorința lui de a-i vedea pe oameni mântuiți nu îl determină să recurgă la compromisuri de ordin moral. El se adaptează la legile unei anumite culturi, dar numai măsura în care ele nu intră în conflict cu legea supremă, cu legea lui Dumnezeu. Principiul după care se ghidează în lucrarea sa este legea lui Hristos. Expresia legea lui Hristos poate avea și înțelesul de metafora folosită de Hristos. Legea lui Hristos are la bază iubirea față de toți oamenii, nu numai față de câțiva privilegiați. Pavel nu intenționează să o înfățișeze ca fiind distinctă de legea lui Dumnezeu. Cele două lucrează împreună în mod armonios. Legea dragostei lui Hristos este întrebuințată pentru a le prezenta celor mântuiți prin har legea Dumnezeului iubitor. De altfel, întregul pasaj din 1 Corinteni 9, în care Pavel își prezintă cu atâta deschidere dispoziția de a face tot posibilul pentru a-i câștiga pe cei pierduți, este o ilustrare perfectă a iubirii care se jertfește pe sine, iubirea descoperită de legea lui Hristos.
Cât de dispus ești să renunți la tine însuți pentru a-i câștiga pe oameni pentru Hristos? Cât de mult ai renunțat la tine până acum? Cât din legea lui Hristos ai respectat până acum? Împlinirea legii lui Hristos.
Dumnezeu le-a descoperit voința sa tuturor oamenilor capabili să înțeleagă, atât prin textul scris, cât și prin natură. De aceea nimeni nu poate pretinde că nu ar avea cunoștință despre cerințele sale elementare, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și astfel au ca destin moartea. Cu toate acestea, nu avem motive să disperăm. Blestemul morții a fost anulat și înlocuit cu darul vieții veșnice, oferit prin viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Potrivit apostolului Pavel, harul ar trebui să-i dea credinciosului puterea de a aduce o viață de ascultare. Deși, după cum o știm prea bine, nu suntem întotdeauna atât de ascultători și de credincioși cum ar trebui. Întrebarea numărul 4. Ce înseamnă în mod practic să împlinești legea lui Hristos? Să ascultăm Galateni 6, de la 1 la 5.
Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși.
Orice om este supus ispitei și în momentele lui de slăbiciune se poate să păcătuiască. Creștinul sensibil va ține cont de faptul acesta și nu va sări imediat să-l condamne pe fratele său de credință, căzut în greșeală. Domnul Iisus, deși nu a păcătuit niciodată, a fost dispus să-i ajute pe cei doborâți de păcat. Ellen White nota că el n-a mustrat cu asprime slăbiciunea omenească. Pavel i-a îndemnat pe creștini să se ridice unul pe altul cu duhul blândeții, adică să se încurajeze unul pe altul să asculte din nou de poruncile lui Dumnezeu. Legea lui Hristos este motivată de îndurare. Dacă Hristos nu și-ar fi dat viața ca jertfă, nu am avea motive să păzim legea lui Dumnezeu. Totuși, El ne-a pus la dispoziție viața veșnică și aceasta ne dă curajul ca, după momentele de slăbiciune, să ne întoarcem la păzirea legii sale. Pentru credincioși, legea lui Hristos ar trebui să fie mijlocul de a-l aduce pe păcătosul pocăit înapoi, la legea lui Dumnezeu, legea iubirii sale.
Gândește-te la o situație în care ai greșit și ți s-a arătat har. Ce poți face pentru ca atunci când cineva îți greșește, să-l tratezi așa cum ai fost tratat și tu? Legea și judecata.
Legea lui Dumnezeu este o lege a îndurării, însă la sfârșit, El o va întrebuința ca standard pe baza căruia îi va judeca pe oameni. El a oferit păcătosului multe ocazii de a se pocăi și de a se angaja să-i fie loial, dar vine ceasul când va spune: cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Prin aceste cuvinte va fi anunțată judecata finală. Întrebarea numărul 5. Ce ni se spune despre judecată în Apocalipsa 14:7?
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Dar în Faptele 17:31.
Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
A doua Timotei 4:1.
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa.
Și a doua Corinteni 5:10.
Căci toți trebuie să ne învățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplată după binele sau răul pe care l-a fi făcut cât trăia în trup.
Acum, ce ne spune Ioan 5:30 despre rolul îndeplinit de Domnul Iisus la judecată?
Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis.
Domnul Hristos și-a păstrat relația specială cu Tatăl Său și după ce a lăsat deoparte prerogativele divine și a devenit om. Când conducătorii religioși l-au acuzat de blasfemie, el a spus că primise de la Tatăl autoritatea de a îndeplini anumite lucrări, printre care și judecata. Faptul că Tatăl i-a încredințat Fiului judecata este o dovadă de mare bunătate, fiindcă Hristos s-a făcut om și este în măsură să ne judece fără părtinire. El a trăit pe acest pământ și nu va condamna pe nimeni pe nedrept. De fapt, nu El este Cel care îl condamnă pe păcătosul nepocăit, ci omul se condamnă singur prin refuzul de a asculta de porunca lui Dumnezeu. Mulți oameni știu ce cuprinde legea lui Dumnezeu, dar nu știu cum să o respecte. Legea nu este o listă cu obligații de îndeplinit, pe care trebuie să le bifăm ca să putem fi primiți în împărăția cerului. Ea este un mijloc prin care ne manifestăm dragostea în diferite forme. Noi nu împlinim legea pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci pentru a le împărtăși celor din jur dragostea sa. Legea indică măsura în care am manifestat dragoste față de Dumnezeu și față de oameni. La judecata finală, Hristos va conduce lucrările și va stabili verdictul în baza legii slobozeniei.
Studiu suplimentar.
Pentru aprofundarea studiului, studiați capitolul Disciplina bisericească, paginile 260 la 264. Și de asemenea, stimați-vă unii pe alții, paginile 260 la 266 din cartea Mărturii, volumul 7. Citez: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și aici, datoria noastră este prezentată cât se poate de clar. Cum e posibil ca așa numiții urmași ai lui Hristos să privească cu atâta nepăsare aceste îndemnuri inspirate? prea puțin ne cunoaștem inimile și prea puțin ne dăm seama de nevoia noastră după îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, manifestăm într-o măsură atât de mică mila aceea plăcută pe care ne-o arată Iisus și pe care ar trebui să o arătăm unii față de alții. Ar trebui să ne aducem aminte că frații noștri de credință sunt niște oameni muritori, slabi și greșiți, la fel ca și noi. Să presupunem că un frate al nostru, prin neveghere, a fost doborât de ispită și, contrar felului de a se comporta față de obicei, a comis o greșeală. Ce atitudine să luăm față de el? Din istoria biblică, aflăm că unii dintre oamenii prin care Dumnezeu a făcut o lucrare mare și bună au comis păcate grave. Domnul nu a trecut pe lângă ei fără să-i mustre, dar nici nu s-a lepădat de ei. Când s-au pocăit, el i-a iertat cu bunătate, le-a descoperit prezența sa și a lucrat prin ei. Muritorii sărmani și slabi ar trebui să-și dea seama cât de mult au nevoie de milă și de răbdare din partea lui Dumnezeu și a fraților lor și să fie atenți cum îi judecă și îi condamnă pe alții. Am încheiat citatul din cartea The Signs of Times, 25 ianuarie 1883.
Întrebări pentru discuție. Meditează la paragraful de mai sus. De ce este atât de important să ne purtăm cu îndurare față de cei care cad în păcat?
Dă exemple de oameni din Biblie care au căzut în păcat și pe care Dumnezeu i-a iertat și a continuat să lucreze prin ei. Ce lecție importantă desprindem din viața lor?
Cum putem impune disciplina în biserică, manifestând totodată har și îndurare față de cei căzuți în păcat? Ce motive avem să nu privim disciplina și harul ca pe două concepte opuse unul altuia?
Dragi prieteni, suntem la finalul studiului și vă mulțumim pentru minutele petrecute alături de noi. Iar gândul cu care trebuie să rămânem este că toate învățăturile Domnului Iisus, inclusiv porunca nouă pe care a dat-o, sunt în deplină armonie cu legea lui Dumnezeu. Vă dorim zile frumoase și binecuvântate în continuare!